Tak jestli máte Bible Skutky 10, budeme pokračovat tam, kde jsme skončili před Vánoci, byli jsme uprostřed příběhu. A já vám v krátkosti řeknu, kde jsme byli, viděli jsme takovou revoluci. V těch skutky jsou o začátcích církve a apoštolové jsou poslani vzkříšeným Ježíšem, aby šli a zvěstovali lidem dobrou zprávu o tom, co Ježíš vykonal, aby zakládali ve městech různých společenství, kterým začnou říkat církve. A právě o tom jsou skutky, jak to všechno začalo. A teďka jsme v takové části, kde apoštol Petr je skrze vizi, skrze sen, který dostal, je poslán za lidma, o kterých si mysleli, že tihle lidi nemají podíl na tom, co Bůh dělá. Je poslán za pohany, není poslán za židy, ale je poslán za pohany a má tam mít a má jim zvěstovat, že i oni jsou součástí. A že i lidi, o kterých jsme si mysleli, že by neměli být součástí církve nebo toho, co Bůh dělá, se stanou součástí. Je poslán do domu člověka, který se jmenuje Cornelius. Cornelius byl člen římské armády, nějakého italského pluku. Dobrý docela člověk, ale zároveň člověk, o kterém bychom nikdy nečekali, že by Bůh mohl zachránit i jeho. Protože v té době, i když nám to teďka přijde docela normální, jak to, že by Bůh nechtěl zachránit všechny možné lidi, tak v té době to nebylo úplně normální. V té době, jestli jste byli žid, tak vy jste věřili o sobě, že já jsem součástí Božího lidu, já jsem součástí vyvoleného národa. Všude ve vašem náboženství i ve vašem národě bylo jasně daný, že ostatní to nejsou součástí. Měli jste chrám, kde jste mohli uctívat, kam ostatní nemohli, do míst, kde jste mohli vy, ostatní nemohli, protože nejsou jako vy. A teďka najednou se stává taková revoluce, takový převrat, kde Bůh otvírá cestu jiným lidem. Já nevím, většina z nás, kteří jsme tady, tak jsme nevyrostli v křesťanských rodinách a já, když jsem se nestal věřícím, tak jsem taky o sobě přemýšlel jako o někom, kdo nepatří do církve. Přemýšlel jsem, možná nepřemýšlíme o lidech venku, jako o lidech, kteří by sem nemohli patřit, protože všichni jsme nějaký takový trochu divní. Ale možná, než jsme se my stali křesťany, tak jsme si možná mysleli, to je poslední, kde já bych chtěl být, je církev, protože přece já, člověk, který vypadá jako já, který má záliby jako já, který přemýšlí jako já, nemůže chodit do kostela. A to je příběh hodně z nás. Tohle poslední místo, kde bychom si představili, že my jednou budeme, a nejenom, že budeme, ale budeme tam dokonce patřit. A my do nějaké míry Kostalina, do nějaké míry svědectví toho, že to, co začíná tady ve Skutcích 10, že Bůh se rozhodne, že bude zachraňovat všechny možné lidi, o kterých by, možná i ty sami lidi by si neřekli, že někdy v církvi budou, tak to pokračuje už 2000 let a začíná to tady. A Petr jde do toho domu, jde do domu Cornelia, který taky dostal vizi mimochodem, že za ním Petr přijde. A jak tam přijde a najde celý dům úplně připravený, ten text nám říká, to jsou ty předchozí verše, všichni tam sedí, můžeme si představit, na gauči všichni sedí a jsou připraveni ho poslouchat. Jo, to je ekvivalent, kdyby si vás pozvali třeba do paneláku na Finskou, jo, tady na Finská, tady jsou paneláky, aby se tam, je tady nějaké probuzení, pane křesťané, přijďte za náma, my jsme, vy tam přijdete. A teďka tam celý, tam několik bytů, celý to patro se shromáždí do obyváku a jsou tam připraveni poslouchat a vyžasnete, že Bůh aj tady na Finské dokáže zachránit někoho. A on tam přesně je. Petr je v domě pohana, mimochodem pravděpodobně v celém svém životě nikdy v domě pohana nebyl, protože to bylo zakázané podle jeho tradice. A teďka je nejenom, že v tom domě je, na místě, o kterým nečekal nikdy, že bude, ale měl tam celé osazenstvo připravený poslouchat, co říká. A takhle to začíná, že takhle tak končí ta předchozí předchozí verš, kterým jsme skončili před těma pár týdnama. Cornelius říká Petrovi, hnedka jsem po tebe poslal, ty jsi dobře učinil, že jsi přišel, nyní tady my všichni jsme tu před Bohem, abychom vyslechli vše, co ti bylo od Boha nařízeno. Jo, celý patro paneláku, celá domácnost tam sedí a poslouchá. A Petr otevřel ústa a řekl, a to je ten náš text, tam začínáme. Opravdu nyní chápu, že to předtím nechápal, opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Dneska ten dnešek, a vám řeknu hnedka dopředu, Jestli píšete poznámky, tak je to dobře. Dneska to bude trochu takový hlubší, jo? Trochu teologicky našlapanější oproti jiným dnům, jiným nedělím. Dneska se trochu víc do hloubky začneme, budeme soustředit na to, co znamenají ty věci, o kterých se tady mluví. A Petr začne těmhle lidem říkat velké věci. No, velké věci, to ještě uvidíme. Tady začíná, já chci, aby jsme jim, nejenom aby jsme o nich věděli, že jsou pravdiví, ale aby jsme jim trochu dneska víc porozuměli. A jsou to takové základní věci křesťanství, ale přesto má plno v nás tom zmatek. A začínáme tady. Petr se dívá na tu různorodost lidí, vidí lidi, kteří nechodí do chrámu. Jo, v té době to byl ekvivalent, to byli lidi, kteří ani nemohli do kostela. Který, kdyby chtěli do kostela, tak jim řekneme, můžete přijít tady na chodbu, ale do hlavní místnosti nemůžete, protože ta je pro boží lid a vy nejste součástí boží lidu. Tohle byli lidi, kteří ještě nikdy neměli dovolený ani k Bohu přijít. A Petr tady je a žasne, že Bůh má plán i pro tyhle lidi. A ten text říká, Bůh nikomu nestraní. Což znamená, že Bůh nezachraňuje lidi na základě toho, kdo jsou lidi, ale na základě toho, kdo je on. Ne podle tradice, ve které jsou, ne podle rodiny, do které patří, ale podle toho, jaký má ten člověk vztah s ním. A zároveň tam je i tohle, jo? To chci, abychom věděli. V církvi je taková, v křesťanství je taková hereze, takový falešný učení, kterému se říká univerzalismus. Univerzalismus, když je něco univerzální, tak je to obecný. V církvi je taková hereze, která se říká univerzalismus, který říká, Bůh zachrání úplně všechny lidi. Bůh je až moc velká láska na to, aby někoho soudil, Bůh je až moc velká láska na to, aby poslal někoho do pekla, Bůh je až moc velká láska na to, aby někoho trestal, Bůh nakonec zachrání úplně všechny lidi bez ohledu na tom, čemu ty lidi věří, kam ty lidi patří, Bůh zachrání všechny lidi. A tenhle text, když říká, že Bůh nikomu nestraní, tak neučí tady tohle věc. Neříká, že Bůh zachraňuje všechny lidi. Ta nestrannost Boha se projevuje, že ta v té univerzální nabídce Ježíše Krista, již bude nabídnut všem možným lidem, ale nevede k univerzální spáse, nevede k tomu, že všichni jsou zachráněni. Bůh nikomu nestraní, že ten text začíná, Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý, neříká, a v každém národě jsou mu milí všichni, Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Bůh nikomu nestraní a v každém národě je mu milý ten, kdo odpovídá, to ještě se k tomu dostaneme nějakým způsobem, na to, kdo Bůh je. A jdem dál. Teďka začínají ty našlapanější věci. To je slovo, které poslal synům Izraele, když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista, on je pánem všech. Když zvěstoval pokoj skrze Ježíše Krista, on je pánem všech. Když začnete číst Bibli, když začnete číst tuhle knížku, tak zjistíte, že člověk, nebo jak na tom jsme, je následovně, že člověk to má dost rozházený s tím, kdo Bůh je a s Bohem samotným. Člověk byl stvořen pro vztah s Bohem, tak Bible začíná, že člověk byl dán do zahrady, aby obdělával, aby jednal nějakým způsobem, aby uctíval Boha, aby žil pro Boha. A člověk se rozhodl, že místo Božího plánu zkusí svůj vlastní plán. Takhle začíná Bible, že místo Božího plánu, Bůh to sice hezky řekl, ale já si myslím, že bych to mohl udělat trochu líp. A tak začíná poselství Bible, že člověk hodí vidle do vztahu s Bohem. Že člověk nebyl stvořený, aby v Boha věřil v tom smyslu, věř, že Bůh někde existuje, ale by způsobem nějakým, aby ho následoval, aby ho poslouchal, aby měl s ním vztah. A člověk se rozhodl, že nebude poslouchat to, co Bůh říká, ale bude poslouchat svůj vlastní představu, svůj vlastní možná plán pro svůj život. A Bible říká, že člověk hodil vidle do vztahu s Bohem. A od té doby Bible říká, mám jenom bolest, nemoci, tvrdou práci a smrt, protože náš plán moc nevychází. Zkoušíme další a další věci, které by možná tady tohle trochu utlomily, které by to nahradily. Zkoušíme, že peníze, internety, Instagramy, pohodlí, drogy, alkohol, sex. Možná bychom mohli říct, 21. století máme nejvíc věcí v historii. Nejvíc věcí, kterými bychom se mohli uklidit. Máme prášky, máme internet, máme bohatství. Zároveň jsme generace, která trpí největší depresí, co známe. Jakoby, že to, co máme teďka nejvíc, jenom amplifikovalo, jenom umocňovalo, že tohle nám stejně nestačí. A Bible popisuje tenhle náš vztah, který jsme porušili k Bohu, vůči Bohu, a náš vztah k světu docela barvitě. Bible tomu v zásadě říká hřích, kde si vybíráme něco jiného než Boha, že měli jsme žít pro něj, měli jsme poslouchat jeho, ale žijeme pro něco jiného. Minuli jsme se cíle, do kterého jsme měli jít, o který jsme měli usilovat, ale popisuje to ještě barvitěji než slovem hřích. A hnedka pochopíte, proč je důležité tady tomhle rozumět. Protože jeden z omylů, který lidi o křesťanství často mají, je, že Bůh stvořil lidi, poslouchej, to je fakt důležitý, jeden z omylů je, že Bůh stvořil lidi, aby dodržovali nějaký pravidlo. Jeden z omylů je, že důvod, proč jsme tady, je, aby jsme dodržovali nějakým Bohem daných pravidla. Protože jakoby co Bůh nejvíc potřebuje, je poslušný stádo, který počkají se sexem do svatby a nebudou krást rodičům peníze. To si Bůh nejvíc přeje. A to není pravda. Bůh nestvořil lidi primárně proto, aby tady na zemi dodržovali nějakého arbitrární pravidla, který určil, aby měl hezky chovající se lid. To není důvod. Bůh od začátku, jak to Bible popisuje, stvořil člověka vztahově, aby člověk byl ve vztahu s ním. Jak vůči sobě navzájem vztahově, vůči dalším lidem, stvořil je hnedka dva, tak vůči němu. A vidíme tohle barvitě nejvíc v tom, jak Bůh popisuje, nebo jak se dívá, když s ním ten vztah rušíme, nebo od něj odcházíme. Jak ho vidí on ze své strany. A Bible to popisuje hodně barvitě. Tohle třeba Jeremiáš 5:7, kde Bůh říká, tvoji synové mě opustili a přísahli při těch, kdo nejsou bohy, začali uctívat něco podřadného. Nasytil jsem je, ale oni cizoloží a houfují se v nevěstinci. Ezekiel 16:32 říká, cizoložnice, to říká o Izraeli, to říká o božím lidu, cizoložnice namísto svého muže přijímá cizáky. Okay, tohle jsou obrazný slova. No to není doslova, ale když se Bůh dívá na náš hřích, když se dívá, jak Honza, já nemyslím tebe Honzo, Honza nebo Karel, tady žádný Karel, myslím, není Karel, který sedí ve své práci a místo, aby přemýšlel, že své práci dělá pro Boha, místo aby žil pro to, jak ho Bůh určil, místo aby následoval jeho, začne ve svém životě nejvíc uctívat peníze, začne ve svém životě nejvíc uctívat to, co si o něm ostatní lidi myslí, začne proto žít, to znamená slovo uctívat, okay? Začne proto žít pro jiné věci než pro něj, tak Bůh se na to dívá a popisuje to těmahle slovama, ne? Karel porušuje moje pravidla. A takhle to Bůh nepopisuje. Bůh to popisuje, že jako kdyby jeho manželka nebo manžel místo do manželského lože šli do nevěstince. Izajáš 1:21 říká, jak jen se stalo nevěstkou to město věrné plné práva. A tady tyhle slova, které Bůh používá, nevěstka, mohli bychom to říct, že sprostě česky, možná vás to napadne. Je to Bible říká. Takhle Bůh vidí náš hřích. Není to porušení pravidla jenom, ale je to porušení vztahu. Cizoložství, jako když manželka podvádí manžela nebo manžel manželku. To je ten obraz, kde my si vybíráme, čemu sloužit, pro co budeme žít. A to je klín ve vztahu, který máme s Bohem. Bůh je manžel, a teďka ten text následně řekne, zároveň je soudce. A teďka ten text říká, a na ní je zvěstován pokoj s Bohem skrze Ježíše Krista. Jo, říká ty skutky, to říká ten Petr, když přijde do toho domu, nyní je vám zvěstován pokoj s Bohem skrze Ježíše Krista. A teďka pokoj s Bohem, jestli je lidem zvěstován pokoj s Bohem, tak to neznamená, hele, chlapi, ženy, všechno je v klidu, okay, všechno, zapomeňme na to, všechno je v klidu. To neznamená ten text. Ten pokoj, to slovo se dá přeložit tady smíření s Bohem. Je vám nejenom zvěstován pokoj, jako v tom smyslu český má. Všechno je v pohodě. Ne, je vám zvěstováno smíření s Bohem. Co znamená smíření? Nic najednou není mezi tebou a Bohem, co by bránilo jeho vztahu s tebou. Když se dvě strany smíří, tak to není jenom, že si dají pokoj a už se třeba spolu nebaví, ale už prostě na sebe nenadávají, ale můžou zase být spolu. A to je to, co Petr začne jim zvěstovat. A proto je to tak radikální, že my jsme Boha opustili, jako nevěrná manželka manžela a nyní z nějakého důvodu něco se stalo a je nám zvěstováno smíření, že můžeme být zase s ním. Vztah je možný. Tak teďka Petr má takový minikázání a shrnutě řekne v kostce, co již udělal, a my to trochu vysvětlíme. Přečtu až do konce ten náš text. Vy sami víte o tom, co se dálo po celém Judsku, počínajíc Galileou, po křtu, který hlásal Jan, jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. My jsme svědky všeho, co učinil v té krajině Židů a v Jeruzalémě. A oni ho povisili na dřevo a zabili. Bůh ji však třetího dne probudil z mrtvých a dal mu zjevit se. Ne všemu lidu, ale svědkům předem Bohem určeným, nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili, a nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. Ok, to jsou velký slova. To jsou velký slova. Já udělám jenom pár pozorování z toho textu a pak se přesuneme na stěžejní myšlenku toho textu a to je, že víra zachraňuje. Okay, to je ta hlavní myšlenka toho textu. Že víra zachraňuje. Ta poslední věc, skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo věří, ale prvních jenom pár pozorování, aby jsme se dotkli toho textu. První, Petr jim začne zvěstovat věc. Petr jim řekne, pokoj smíření je zase možný s Bohem. A stalo se to díky tomu, že Ježíš Kristus žil, zemřel a vstal z mrtvých. Že to byla veřejná věc. On jim říká, to jsou lidi mimo Jeruzalém, to jsou nevěřící lidi, nebo věřící v něco, ale nejsou součástí Božího lidu. A on začíná, všichni víte, co se stalo. Že křesťanství nevzniklo v nějaké plánovací místnosti, kde by si apoštolové sedli, vytáhli si mapu, viděli jste někdy sám doma, jak si tam na začátku, jak si udělat tu mapu, plán bitvy. A napíše si, jak nakreslí si tam, jak udělá ty pasti na ty zloděje a jak oni tam spadnou a pak se to přesně tak naplní podle toho plán bitvy. Tohle nebylo, jak vzniklo křesťanství. Křesťanství nevzniklo tak, že apoštol Petr si udělal obrovský plán, všude si napsali a tady vymyslíme, že chodil po vodě a tady vymyslíme, že stál z mrtvých a pak to řekneme lidem a lidi tomu uvěří a my budeme slavní. Křesťanství nevzniklo v žádné plánovací místnosti, ale začalo tak, že všichni viděli, jak Ježíš chodí po zemi. Jak vyučuje uzdravu, jak vyhání démon, jak zlo utíká. Takhle začalo křesťanství. Vy všichni to víte. Veřejnou službou Ježíše Krista nevysvětlitelnou. Nakonec byl zabit, vzkříšen z mrtvých a apoštolové řekli, my jsme svědci toho. Tak se chápali primárně apoštolové jako svědky něčeho, co se stalo. My jsme svědky toho, co učinil. To znamená, my nejsme jenom svědky, co jsme my cítili při tom, když on mluvil. My nejsme jenom svědky toho, co by se nám zdálo, že by bylo dobrý. My jsme svědky toho, co se stalo. Historická záležitost, nejenom vnitřní pocit, nejenom jak jsme si přáli, aby to bylo. My jsme svědky toho, co se stalo. Ježíš není a nebyl jenom dobrý učitel. Jeho skutky potvrzovaly, že byl víc než to. A to, co dělá, je, že osobuje skutečně, ne jenom symbolicky. A on říká, apoštol Petr dál, nařídil nám, abychom vyhlásili lidu, že přišel ten, na kterého jsme čekali, že na kterého všichni proroci ukazují. Když lidi hodili vidle do vztahu s Bohem v Genesis 3 a Bůh říká, tyjo, jestli nechcete být se mnou, tak vás nechám sám, ale pro vás to bude hodně těžký být sám. Vaše práce bude tvrdá, začnete žít pro podřadné věci, ale poslouchejte, jedno dne přijde potomek ženy a ten text říká, rozdrtí hadovi hlavu. Dodá zaslíbení, já to zlomím, tenhle vztah, který jste vy zlomili jednou, tak já zlomím tu moc pokřiveného vztahu a znovu to napravím. Přijde potomek ženy, rozdrtí satanovi hlavu a už je tady. Soudce živých a mrtvých v těle. Což je samo o sobě strašidelná věc, že my víme, jak jsme, my nechceme soudce, protože víme, že před soudem nemůžeme obstát, ale zároveň, Petr tady říká, je to dobrá zpráva, zároveň skrze jeho jméno přijde odpuštění hříchu. Každý, kdo věří. A teď otázka za všechny prachy je tahle. Co to znamená? No možná jsme křesťané nějakou dobu. A myslíme si, že víme, co to znamená. Nebo jsme křesťané nějakou dobu a furt si říkáme, co to teda vlastně znamená. Že v křesťanství říkáme, že člověk musí věřit, aby byl zachráněn. A ta otázka je, a myslím, že dobrá otázka, není ostuda jí mít jako křesťan, je, proč to tak hrotíme? Proč tak hrotíme? Říkáme ti, musíš se dát na nějaký náboženství, aby si neskončil v pekle. Co tím říkáme? My říkáme tím, všichni musí být jako já. Jako my. Jak můžeme vůbec říct, že víra může někoho ospravedlnit? Před Bohem ho udělat spravedlivým. Proč potřebuje tak Bůh, aby někdo v něj věřil? Aby ho někdo uctíval. A pak mu za odměnu dá věčný život asi? Co to znamená? A jestli budeme upřímní, si myslím, tak tady s tímhle jsme museli někdy bojovat. Jak nás jako víra může zachránit? Proč potřebuje Bůh tak strašně, aby někdo v něj věřil? Proč tak Bůh potřebuje, nebo tak chce, aby ho někdo uctíval? A když se díváme na lidi v Šumperku, v místě, kde žijeme, nebo kde žijete vy, tak si často myslíme, tyjo, tady ty lidi to nepotřebujou. Jo, že upřímně ty lidi jsou většinou, aspoň těch našich kruzích, možná ne všichni v Šumperku, ale vím, těch našich kruzích jsou jako docela lidi slušní, jsou celkem morální, tak si říkáme, tak co by jim to křesťanství ještě přineslo? Asi jak ty lidi, kteří tady sedí v tom domě, ten text je před té předchozí části popsal jako mega morální. Mega dobrý ve všem, co dělali, zároveň i oni potřebovali slyšet o Ježíši. A je otázka, proč? A ten text nám řekne, že víra je jediným explicitním prostředkem pro přijetí odpuštění. Jenom skrze víru v Ježíše může být člověk zachráněn. Tomu věříme i na kostele. Jenom skrze víru v Ježíše může být někdo zachráněn. Nikdo nemůže k Otci přijít, než skrze Ježíše Krista. Otázka je, jak to? Znovu, možná to bude trochu teologičtější než jindy. Můžete se k tomu vrátit, pustit to znovu, psát si poznámky, nebo napište si poznámky, přemýšlejte. Opište, dělejte si, co chcete. Ale tohle je důležitý. Doufám, že nám to nějak pomůže přemýšlení. Hele, kázání v neděli není pro mě, abych já měl nějakou přednášku. Je to, aby jsme společně pochopili to, co ten text říká. A hloubku toho, co ten text říká, proto se zastavuju tak moc tady na té otázce. Víra v Bibli není jenom přemýšlení, že mimo mě něco existuje. Je důležitý. Víra v Bibli není jenom přemýšlení, že mimo mě něco existuje. Není to jenom představování, že Bůh je tam někde, já jsem tady a Bůh je tam někde opodál a já věřím, že tam opodál někde je. Má to smysl? Víra v Bibli je důvěra v to, kým Bůh je a co udělal. Bible neříká, věřte, že Bůh existuje. Démoni věří, že Bůh existuje a třesou se. Víra v Bibli není víra, že Bůh... My tohle si často myslíme, že tohle víra je. Že lidi hlavně potřebují věřit, že Bůh existuje. Ale tohle není víra v Bibli, že představání se, Bůh je tam někde, já jsem tady a to je vlastně ta víra. To víra není. Víra v Bibli je důvěra v to, kým Bůh je a co udělal. Asi jako když chcete... Řekněme, nikdy jsem to neudělal, možná tady jste pár, ty jste to udělali, skákali jste někdy z letadla s padákem, možná tady je Ondra skákal, možná pár dalších lidí. Moje máma to udělala. Řekla mi to potom, nevěřil jsem, ale má video. Když skáčete z letadla, nebo když jste v tom aktu, kde se chcete rozhodnout skočit z letadla, tak myslíte, že budete v pohodě s tím mít jakýkoliv batoh na zádech? Když skáčete z letadla, tak potřebujete věřit víc než v tom, že padák možná existuje ve vašem batohu. Že? Tak potřebujete důvěřovat, musíte mít nějakou míru důvěry, že ten padák je schopen udělat to, co padák dělá. Otevřít se a nerozbít vás o zem. Že? Tak skáčete s tím, že to, co máte na zádech, není batoh, kde je svačina, ale že tam je něco, co vás může zachránit. A jaká ta víra není, že věříme jenom v existenci plachty, ale věříme v to, že ta plachta něco dokáže. Že to je víc, tohle není dokonalý přirovnání, okay? To není dokonalý přirovnání nebo podobenství, ale když věříme, tak věříme něco o něm, nejen v to, že to existuje. A to smysl? Jdeme dál. Nebo, řeknu ještě jednu ilustraci. Když jsme hráli, když ještě Jarda Jágr hrál, ono furt hraje teda, ale. Když ještě uměl hrát dobře, tak aby byl v národním už, tak jsme říkali, naše naděje je Jaromír Jágr. Že když jsme šli na mistrovství světa, tak se vždycky debatovalo, a kdo tam bude za hráče, a jestli z NHL propustí jakože, tady tyhle lidi, protože lidi v Americe vůbec nezajímá nějaký mistrovství světa, takže tam moc lidí nepouští, jestli propustí naše hvězdy. Jestli... A mohli jsme slyšet věci jako Jaromír Jágr, to je naše želízko v ohni, nebo to je naše naděje. A co jsme tím říkali? Tím jsme rozhodně neříkali, my věříme, že Jarda Jágr existuje. Ale věříme, že je něco schopen, že něco schopen udělat, že jo? Protože o něm něco věříme, proto je naše naděje. Nejen proto, že existuje někde, ale protože je schopen něco udělat. A poslouchej, Jarda Jágr, já v něj můžu vložit naději kvůli tomu, kdo je Jarda Jágr, o mě neví. Že ten vztah, který já mám k němu, může jít jenom jedným směrem. Ale teďka máme před sebou někoho, kdo o mě ví všechno, kdo o mě nepotřebuje zjistit nic, a já můžu ten vztah začít, nebo já v tom vztahu můžu být, takže začnu o něm přemýšlet, takže mu začnu důvěřovat v to, kdo ta bytost je. A to je přesně Bůh. A tenhle text nám začne říkat, že Bůh nepřijímá lidi podle tradice, podle rodiny, ve které se narodili, podle toho, jestli se narodili v církvi nebo mimo církev, ale podle toho, jaký mají oni vztah s ním. A my jsme součástí rodiny. A teďka, tou vírou, tou důvěrou v to, kým Bůh je, tím začíná ten vztah. A tou důvěrou se stáváme součástí Boží rodiny. Takhle to Bible popisuje. Bible neříká, že všichni lidi na světě jsou Boží děti. To je takový omyl, který pořád lidi říkají. Všichni jsme Boží děti. Ne, nejsme všichni Boží děti. Bible říká věci jako nám dal právo stát se Božími dětmi. Protože ne všichni jsou. Tohle důvěrou, kde začíná ten vztah, nejednosměrný, protože Bůh o mě ví, tak jako Jarda Jágr o mě neví, začíná vztah. A my se stáváme součástí Boží rodiny. A teďka, Ježíš Kristus něco udělal. Ježíš Kristus něco udělal, vydobil pro nás místo, smazal cokoliv, co by nám bránilo mít vztah s Bohem. A jestli jsme součástí Boží rodiny, tak už nemáme v tomhle světě úděl cizince, ale máme dědictví rodiny. Co to znamená? Další těžká věc. A velmi pravděpodobně, doufám, budu něco dědit, až moji rodiče umřou. V to nedoufám, ale třeba něco zdědím, nebo víte, co myslím. Pragmaticky říkám. Součástí toho z toho bude benefitovat velmi pravděpodobně, nebo skoro jistě kdo? Moje manželka. Která se přiženila. Přivdala, sorry. Aspoň víte, jak moc jsem o tom přemýšlela. Proč? Protože najednou součástí, nejen že má se mnou vztah, ale součástí mě, že my jsme manželství do nějaké míry, tahle rodina, my jsme jedno. Když Bible mluví o tom, že lidi začnou věřit Bohu, ne v Boha, ale věřit Bohu, stávají se součástí rodiny, tak Bible ten vztah popisuje, tak se stávají, to je jako manželství, tak jsou jedno s Kristem. To je fakt těžké, to je těžká teologie, těžký na přemýšlení, ale stáváme se jedno s ním. Ten vztah mezi náma je smluvní, stáváme se součástí vztahu, který nejde zlomit. A všechno, co připadá Kristovi, všechno, co Bůh Otec dává Kristovi, automaticky dědíme i my. A všechno, co jsme měli dostat my, tak Kristus bere taky. To je to, proč Ježíš umírá na kříži. Protože se rozhodl, že se stane jedno s Vaškem, s Peťou, s Naty, s Jirkou, kteří se zasloužili co? Smrt. A Kristus bere to taky. A teďka na kříži umírá, bere všechno, co rodina dluží. A někteří máte rodiny příslušníky, který dluží věci. A když moje manželka se zadluží, nebo já se zadlužím, ona to bude muset splácet. Kristus se rozhodl, že se stane součástí rodiny, že se stane manželem nás, bere to, co dlužíme my, a my dostáváme to, co dostává on. To se děje a skrze to vztah je napraven, dluh je zaplacen a vztah je znovu možný. Odpuštění hříchu pro nás není zásluha, že jsme si vírou odpracovali to odpuštění hříchu, nebo že by Bůh potřeboval tak strašně, aby v ně někdo věřil, že jim dá pak za cenu věčný život, teda když to udělají. Vírou se stáváme součástí Krista, jeho rodiny, a díky tomu jsou naše hříchy odpuštěny. A je pravda, že jsme v Kristu součástí téhle rodiny pouhou vírou, pouhou důvěrou v to, kdo Bůh je, tak začíná ten vztah. A ta klíčová věc je, že to není ten samotný akt víry, který by nás činil před Bohem přijatelnými nebo spravedlivými. Je to naše postavení, které máme teďka v Kristu, v Boží rodině, díky čemu jsme spravedliví. Součástí toho se stáváme pouze vírou, důvěrou, začíná ten vztah, ale jsme spravedliví díky tomu vztahu, té jednotě, kterou máme teďka s ním, ne díky té víře samotné. Nebo bychom mohli říct, Kristus ospravedlňuje, dělá spravedlivými, přijatelnými před Bohem ty, které přijímá do jednoty se sebou samým. Nejdříve nás k němu připojí do vztahu a díky tomu nás ospravedlňuje. Okay? Klidně nad tím přemýšlejte, můžete si to pustit znova. A teďka, když stojíme před Bohem a když se jednou postavíme před Otcem, tak už před ním nestojíme jako před soudcem, který je připraven nás odsoudit, ale před Otcem mé rodiny, který je připraven nás přijmout. Poslouchejte pár veršů z Nového zákona. Ježíš tohle říkal Židům. A říkal tohle. Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili. A říkal jim, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu, my jsme potomci Abrahamovi, nikdy jsme nebyli ničí otroky, jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn vysvobodí, budete v skutku svobodni. Ta pointa je, že jestli chcete dědit život, tak se musíte stát součástí rodiny, kde život je. V Galackém apoštol Pavel říká, stejně i my, když jsme byli nezletilí, byli jsme v otroctví pod živly světa. Neboli žili jsme pro všechno možné, byli jsme v tom cizoložství, žili jsme pro všechno možné, než pro našeho skutečného manžela nebo skutečnou rodinu. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeno pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali synovství. Abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Otče. Je to, co se mění v nás, když se člověk stane věřícím, tak to není jenom v to, že tak teďka teda konečně věřím, že Bůh existuje. Ne, tak to mění to, že teďka skutečně věřím, že Bůh je můj otec. Že jsem věřím něco o něm. To, co udělal, to, kdo je. Nejenom v to, že existuje. Abba Otče, takže už nejsi otrok, ale syn. Poslouchej, a když syn, tak i dědic skrze Boha. Tak už nejsi otrok, už nejsi mimo, ale syn. A jestli jsi součástí rodiny, tak si i dědic skrze Boha. Tak dostává všechno, co Ježíš dostává, dostaneš i ty. Znovu. To ospravedlní v křesťanství, to, co nás činí spravedlivými, chápej, to, co nás dělá přijatelným před Bohem, že Bůh říká, tak tohle chci, tenhle nemá nic na sobě, kvůli čemu bych ho odehnal pryč, to je ospravedlnění. Není tak, že Kristus zůstá i někde daleko, je tam třeba nevím, za tou střechou, my na ně koukáme z odstupu a říkáme, teda já věřím, že existuješ, díky za tu spravedlnost, kterou mi dáváš, je to taková transakce na dálku. Ale biblicky je to hlubší. Bible říká věci jako my oblékáme Krista, jsme s ním sjednocení, jsme do něj vštípeni jako do stromu, my jsme jako vyony strom a my jsme jako větev, která do něj naroubována, jsme jeho součástí, jsme v tom vztahu jako v manželství, kde já a Lida možná jsme jiná bytost, ale jsme jedno. A ta Kristova spravedlnost, to jeho dědictví, to, co nám dává, nám není připsáno někde mimo nás, ale díky tomu, že my jsme v něm, proto ji máme. Římanům 8 říká, nyní tedy už není z žádného odsouzení pro ty, ne kteří věří, že Bůh existuje. Nyní už není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Protože nemůže, Bůh nemůže odsoudit nikoho, kdo je v Kristu Ježíši, protože nemůže odsoudit Ježíše. Říká věci, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Jsme údy jednoho těla, byli jsme s ním pohřbeni, byli jsme s ním sjednoceni. Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Takže takhle o tom začínáme přemýšlet. To je to, co jim Petr zvěstuje. Jo, já se vsadím, že to kázání tady bylo delší, než co říká, ale on jim říká, vám je zvěstován pokoj skrze Ježíše Krista. Já chci, abychom to fakt pochopili, protože my se vírou stáváme součástí rodiny, ale ten pokoj není v naší víře. Ale je v něm, že my jsme součástí jeho. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří. On je jediná cesta, jak být znovu s Bohem, jak obnovit vztah, který byl přerušen. Ten vztah je život, je ta pointa. Věčný život ani nebe není odměna víry. Je to ovoce vztahu, který s ním máme skrze naši víru. Bůh nepotřebuje, aby někdo v něho věřil, že existuje. Ale chce, aby lidi žili pro to, pro co byli stvořeni, a to je vztah s ním. To obnovuje. Ne víru v Boha, ale naši touhu být s ním. A skrze zvěstování, co udělal Ježíš, je tenhle vztah znovu k dispozici. Neboli, není nejlepší obraz toho, kdo Bůh je, než skrze Ježíše Krista. Někteří z vás jste tady v manželství, někteří z vás, co jste v manželství, jste ve šťastný manželství. No, většina, doufám. Všichni jste ve šťastný manželství. Možná byste dokázali říct, já vím, že to je těžká otázka, nebo těžké o tom přemýšlet, ale je nějaký moment, kdy váš manžel nebo vaše manželka vám připadou nejkrásnější. Okay, a teďka pro chlapy to může být podle toho, jak vypadá. Většinou pro ženy to je podle toho, co ten člověk dělá. Třeba umývá nádobí, to by řekla moje manželka, v té jsem nejvíc sexy, když uklízí myčku. Ale máte moment, když říkáte, tady to je, a možná to bylo třeba 20 let zpátky, máte ten zážitek, takhle, jak jsem miloval moji manželku nebo manžela v ten moment, tak bych chtěl, aby znovu ten okamžik přišel, aby takhle znovu jí viděl pro svoji veškerou krásu, nebo jak to říct. A to Bůh dělá skrze Ježíše Krista. Tak nám ukazuje, když se podíváme na Ježíše, tak jasněji, nádherněji, víc plně nemůžeme vidět, jaký Bůh je, než v něm. A proto ho máme. Nejen proto, ale je to součást toho, proč máme Ježíše Krista. Aby ty, kteří se podívají na něj, aby viděli, jaký Bůh je, jak v pokoře se stal člověkem, jak sloužil, jak vyháněl zlo, jak byl připraven zemřít za svoje nepřátelé, připraven vzít dluh své nevěsty na sebe, aby nám dal život, aby se obětoval. Tohle, Pavel tomu říká, tohle bláznoství kříže se stane moudrostí těm, kdo jsou zachraňováni. Aby se stalo nádherným obrazem, že jestli tohle je Bůh, tak já chci tohoto Boha. Aby pro všechny lidi, kteří se na něj podívají a řekli, to chci, aby začal tenhle vztah. A Bůh nepotřebuje, aby někdo v něj věřil, že existuje, ale chce, aby lidi začali žít pro to, pro co je stvořil, pro vztah s ním, proto poslal Ježíše Krista. Protože vztah je znovu k dispozici, mění srdce lidí, Duch Svatý začíná působit. A lidi to nepobírají jenom intelektuálně, že Bůh někde tam existuje, ale že se něco v nich začne dít, že touží po vztahu s ním. A ten text skončí, co ještě 3 verše. Nebo 6, já nevím, tak nějak. Ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Bůh začal působit. Když Petr začal říkat tohle, tyhle slova, že pokoj se zvěstuje z Ježíše Krista, že důvěrou v něj můžeme být zase s ním. Duch svatý padá na všechny, kteří tu řeč slyšeli. Ještě když to říkal, a věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany, i na tyhle lidi, byl vylit dar Ducha svatého, nebo tě slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Začali vidět, jak v nich Bůh působí nadpřirozeně možná, a začali vidět, jak tyhle uctívají, jak mluví krásně, bychom řekli, mluví krásně o Bohu. Že když někdo uvěří, děje se víc než jenom to, že by to člověk mozkem pochopil, začíná se mu měnit život a začíná mít Boha rád. Začne žít pro Boha. Bude znovu Bůh pro něj to nejcennější. A potom Petr prohlásil, a takhle to končí, může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kdo přijali Ducha svatého tak jako my. A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom ho poprosili, aby s nimi zůstal několik dní. Tímto vrcholí křtem, možná by nás napadlo zase, proč ještě potřeba ten křest. Vidíme, že to není potřeba k tomu, aby Bůh začal pracovat. Tady vidíme, že Bůh začal pracovat ještě předtím, než byli pokřtěni. Tak o čem to je? Jenom v krátkosti. Křest je o tomhle. Chci se jasně a veřejně identifikovat s tím, že patřím Ježíši Kristu. Umírám starému životu, jsem vzkříšen novému. Říkám, že ten křest, já bych vám to řekl takhle. My jsme žili pro všechno možné předtím, než jsme poznali Boha. Bible říká, že jsme žili pro to, co chce Bůh tohoto světa s malým B, ďábel, ne pro to, co chce Bůh s velkým B, Bůh. A ten křest, když začínal křest v prvním století, my dělali zajímavou věc, kterou neděláme, protože by byla taková divná, není v Biblii napsaná, ale dělali věc, že se zřekli Satana a všech jeho skutků, když se křtili. Zříkám se Satana a všech jeho skutků, chci patřit Bohu, říkají to veřejně, se s ním identifikují. My to říkáme, možná si představit, že křest je, když vstupujeme do vztahu s Bohem, že ukazujeme Bohu prostředníček. Ne Bohu, Satanovi prostředníček. Sorry, budu muset vystříhnout. Že ukazujeme Satanovi, to je Satanovi prostředníček, to je křest. Já už nechci žít pro tebe, já už nechci chodit do toho nevěstince, do kterého jsem chodil, kde jsem sloužil všemu možnému. Já chci žít pro ten vztah, pro který jsi mě stvořil ty, Satane, čau. Už s tebou nepůjdu. Ne, věřím, že něco existuje. Ježíš pro mě je to nejcennější, budu žít pro něj. Tohle děláme 2000 let. V křesťanství znovu víra není jenom víra, že něco většího než já existuje. V křesťanství je víra láska k tomu, kdo Bůh je. Láska k tomu, kdo Bůh je. Stejně jako, co se stalo, když se zamiloval do své manželky. Že ho předvedla nějaký kousek, nebo řekla ti racionální argument, proč bys jí měl milovat. Že pak se zvážil všechny argumenty pro a proti, a pak se rozhodl, tak to dává smysl, budem slevu na daních mít. V křesťanství víra není jenom víra, že něco existuje. Znovu, já vím, že to říkám dokola. V křesťanství to je láska k tomu, kdo Bůh je, důvěra v to, co on udělal a tím, kým je. A tak začíná vztah. Jako všechny ostatní vztahy. Ty naše vztahy kamarádský a manželský, co máme, říkáte střípek toho vztahu, který máme s ním. Jestli manželství je střípek vztahu, který máme s ním, tak naše víra nemůže být jenom intelektuální věc. Přece. A možná tenhle text nám dává Bůh dnes, proto, aby jsme se zeptali sami sebe, jestli máme tenhle hlad po tom, kým Bůh je. Jestli se z našeho křesťanství nestala jenom intelektuální věc. Jestli naše křesťanství není na bodu mrazu, protože jsme začali přemýšlet o křesťanství, že hlavně musím věřit, že Bůh tam někde je. A vytrácí se vztah. Vytrácí se důvěra. Vytrácí se úžas nad tím, kdo Bůh je, co pro nás udělal. A čistá láska, jenom já mám Boha fakt rád. A jsme přesvědčeni, že, nebo jsme možná obelhaní tím, že všechno, co křesťanství je, že věříme, že Bůh existuje, možná proto se nám to nechce ani sdělat s dalšíma lidma. Protože proč tady ostatní lidi potřebují jen věřit, že nějak někde Bůh je? Nepotřebujou. My chceme, aby ostatní zažili lásku, kterou má Bůh k lidem, jako jí měl k nám. Aby viděli jeho krásu tak, jak jsme ji možná jednou viděli my a můžeme ji vidět znova dnes. A neříkám, že vždycky musíme mít, víra není vždycky jenom o pocitu, jak se cítím. Že my jsme, díky Bohu, jsme v jedno s Kristem a možná i když to dneska necítíme, já jestli se dneska necítím v manželství, tak hádej co? Jsem pořád v manželství. A můžu přijít za svou manželkou dnes a omluvit se jí za to, jak jsem vůči ní jednal, ale nejsem v tenhle moment, protože to zrovna necítím, rozveden. A stejně jak s Bohem. Jestli jsme věřící, tak tu důvěru se stáváme jedni s Kristem a už nás nic nerozdělí. Ani to, že to zrovna necítíme dneska, nebo že jste poslední měsíc byli na bodu mrazu, to vás od něj neoddělilo. Ale protože jsme s ním, tak by vás to mělo pozbudit znovu k němu přijít, protože jste ve vztahu s ním. A to je moje pobídka pro vás, kteří jste tady věřící. Běžte dneska k Bohu jenom možná v krátké modlitbě. Já chci zase být s tebou. Já chci znovu zažít, co znamená tě mít doopravdy rád. Nejenom věřit, že existuješ, ale skutečně ti důvěřovat. A jestli jste tady a nejste věřící, tak vás u tenhle vztah je nejlepší, co v životě můžete mít. Není nic lepšího v tomhle světě, než mít vztah s živým Bohem. A nejenom proto, že to nekončí smrtí, ale protože to začíná a pokračuje s ním. Jdeme se modlit. Chtěl vás vyzvat, jestli jste věřící a něco se vás dotklo, cokoliv. Vím, že to bylo trochu těžší. Jste sklonili hlavu pro sebe a řekli tyhle jednoduché slova. Já chci být zase s tebou. Já chci znovu zažít, co tě znamená mít skutečně rád. Já ti chci důvěřovat. Cokoliv tady z těchto věcí, co vás napadlo. Pojďte se mnou se modlit. Otče, prosím, abys nás jako kostel jinak zasáhl svou láskou. Aby se z nás nestali lidi, kteří už nejsou ohromeni tím, co děláš, ani tím, kdo jsi, ale jsou neustále ohromeni tím, kdo jsi. Tím, že nás bereš do rodiny, že se stáváme dědici toho, co nabízíš. Absolutně nezaslouženě. Tě prosím za úžas na tebou, prosím za radost tobě pro nás. Aby se všechny pesimismus a špatný nálady, který máme a ze všech možných důvodů i dobrých důvodů, aby se proměnili v radost. A klid přicházející všechno chápání, že já můžu být zase s tebou. Už nic to nerozdělí. Tě prosím, aby naše víra byla živá, aby ty si mezi náma působil svým duchem. Bylo zjevný, že my už nepatříme ďáblu, ale tobě. Amen.